ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องกุลสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเข้าไปสู่สกุลของชาวบ้านสำหรับพระที่มีศีลมีธรรมคือถ้าเรามองดูแล้วก็เป็นการอธิบายสังฆคุณสองช่วงคือช่วงแรกทรงใช้คำว่าบรรพชิตคือบรรพชิตผู้มีศีลเมื่อเข้าไปสู่สกุลแล้วก็ชาวบ้านมีการปฏิบัติห้าเรื่องก็ที่จริงห้าเรื่องก็สอดคล้องกับสังฆคุณข้างหลังสังฆคุณห้าข้อประเด็นที่น่าสังเกตก็คือไม่ใช่พูดถึงบรรพชิตทั่วไปแต่พูดถึงบรรพชิตก็คือนักบวชที่มีศีลคำว่ามีศีลก็หมายถึงท่านที่ปฏิบัติตรงกับหลักของสังฆคุณสี่ข้อแรกแต่ต้องจับหลักให้ได้นะฮะว่าการปฏิบัติตามหลักของสังฆคุณสี่ข้อแรกไม่ใช่เจาะจงเฉพาะพระมันเป็นการปฏิบัติทั่วไปของคนทั้งหลายในโลกมันจะต่างกันที่คุณภาพคือความเข้มข้นของธรรมะที่บุคคลเหล่านั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นการปฏิบัติที่ทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์คือความดีบางระดับเช่นสมมติว่าดีระดับศีลท่านสาธุชนทั้งหลายดีระดับศีล5มันก็ดีแล้วนะแต่ถ้าพระดีระดับศีล5ก็ถือว่ายังไม่ดีเนรระดับศีล5ก็ยังไม่ดีก็เนรดีระดับศีล10ก็ดีแล้วแต่พระดีระดับศีล10ก็ยังไม่ดีมันก็แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ความเข้มข้นของธรรมะหรือปริมาณของธรรมะที่จะใช้ตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลมันก็เป็นการขยายออกไปถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะเหมือนกับเรี่ยวแรงของเราไอ้เรี่ยวแรงสมับเดินมันก็ใช้ระดับหนึ่งแต่พอไปฝ่าคลื่นฝ่าลมฝ่าน้ำเข้ามันก็ใช้อีกระดับหนึ่งพอใช้ทำงานหนักก็ใช้อีกระดับหนึ่งงานหนักแต่สลับซับซ้อนก็ทำอีกระดับหนึ่งก็คือแรงนั่นเองนะก็คงใช้แรงอยู่นั่นเองแต่ว่าปริมาณและคุณภาพเนี่ยมันเพิ่มตามขึ้นไปว่าแนวการปฏิบัติตามหลักที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีซึ่งต่อมาที่เรานิยมมาใช้นะครับใช้ยุคหลวงปู่แหวนนั้นรู้สึกจะใช้มากใช้กับว่าพระสุปฏิปันโนก็แพร่หลายดีแล้วก็เรียกหลวงปู่แหวนก็เรียกแปลกพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนก็ได้จริงกับพระก็เรียกพระคุณเจ้าทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าเวลาเรียกก็เรียกพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนแล้วก็ใช้คำว่าสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนั้นที่จริงแปลว่าปฏิบัติดีแล้วนะปฏิบัติดีแล้วก็ถามว่าปฏิบัติยังไงเรียกว่าปฏิบัติดีก็เป็นการปฏิบัติชอบตามควรแก่สถานะของเราแต่ก็ไม่ใช่สถานะอย่างเดียวนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลด้วยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่บาปโดยธรรมชาติแต่ว่าบาปมันเป็นภาพลักษณ์ที่กระทบต่อสถานะของบุคคลหรือต่อกระทบถึงองค์กรของบุคคลแต่บาปที่ทั่วไปนั้นหมายความว่าทำที่ไหนก็บาปใครทำก็บาปแต่บาปบางอย่างมันไม่ใช่มันไปสัมพันธ์กับกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลคือสรุปว่าในภาคสนามมันต้องนึกถึงสัพพุริสธรรมไว้เรื่อย คือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลคือต้องจับตรงนี้ไว้ตลอดนะคือจะเห็นว่าการกระทำบางอย่างอยู่ในสถานที่หนึ่งมันก็ไม่ได้บาปอะไรคือไม่ได้เสียหายอะไรเช่นสมมติว่าก็ห้ามพระไอ้ฉันอาหารจับจับสูดๆฉันเลียมืออะไรสมมติแต่แกจะฉันของแกไม่ใช่ต่อหน้าชาวบ้านมันก็ไม่ได้ว่าอะไรห้ามนั่งกระโยงห้ามส่งเสียงดังห้ามนั่งรัดเข่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่จริงมันก็ห้ามในบ้านห้ามไม่นั่งในบ้านแต่นั่นเองแต่ท่านนั่งในห้องของท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคือมันไม่ใช่บาปอะไรแต่ว่ามันจะทำลายสถานภาพหรือความรู้สึกของคนที่มองคนที่พบเห็นเนี่ยก็จะเสียความรู้สึกแต่ถ้าจะพวกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เราจะเห็นว่ามันเป็นบาปสากลคือทำที่ไหนมันก็บาปทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครเห็นหรือไม่เห็นหรือว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากินอาหารเนี่ยนะกินอาหารที่จริงมันไม่ได้บาปอะไรแต่พอดีไปเกิดไปยืนกินอาหารมันก็คนมองแล้วก็เสียความรู้สึกเขาไม่ได้บอกว่ายืนกินเดินกินนั่งกินก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ถ้าเราไปยืนกินขึ้นมามันก็สมับพระมันก็ไม่ถูกต้องแต่มาอย่างมองวัฒนธรรมมันเปลี่ยนยังไงชอบคนบางทีเราก็เดินดูเด็กเขากินไปดูดไอศกรีมไปเดินกินของจับจับจับจับอยู่ริมถนนกันมันเปลี่ยนไปเยอะสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเลยคือมันจริงมันต้องรู้สึกเองแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกพวกอาหารเหล่านั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาที่กลุ่มคนคือสถานที่กาลกับเทศะเห็นเพราะกาลเทศะคือเวลากับสถานที่มันไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนด้วยคือคนเขาประสบเขาเห็นข้าวมันก็กลายเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะในคำว่าชอบนี่มันกรอบมันใหญ่มากมันต้องมองกันหลายมุมหลายด้านด้วยกันแล้วก็สถานะของเราจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ชอบหรือไม่ชอบประการต่อไปเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ขัดเกลาคือหมายความว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมความชั่วลดลงความดีเพิ่มขึ้นนะเพิ่มมากเพิ่มน้อยก็ไม่รู้แหละคือต้องยอมรับกันในประเด็นตรงนี้ว่าโลกเราเป็นโลกของการศึกษาเรียนรู้มันไม่มีใครมีความสมบูรณ์เพราะบนเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำนองคล้ายๆกับลองอีกทีไปเรื่อยๆนะฮะหกลุกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แก้ไขไปเรื่อยๆอย่างศีลเราลองดูว่าศีลนี่เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ตัวอย่างศีลของโยม4ข้อแรกเนี่ยจริงๆก็คือศีลของพระที่ทำให้พระเป็นปาราชิกให้ขาดจากพระไปเลยแล้วก็บวชไปได้ตลอดชีวิตแต่ของโยมก็รับแล้วขาดต่อใหม่ได้แล้วขาดก็ต่อใหม่ได้เอาศีลอุโบสถก็รับวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็เรียบร้อยศีล8รับไปขาดก็ต่อใหม่ได้ที่จริงมันก็เหมือนกันนะฮะศีลนี่มันมีค่าเท่ากันแต่ว่าสถานะคนเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมฮะศีลนี้เลยมันมีความเข้มข้นต่างกันที่ตัวสถานะของคนว่าถ้าโยมรักษาศีลตรงนี้ต่อใหม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราลองมองดูยกเว้นภิกษุกับภิกษุณีแต่นั่นเองนักบวชอีก3ประเภทซึ่งเป็นเด็กเป็นสามเณรีนางสิกขมานาเนี่ยก็เป็นเด็กนะสิกขมานาก็อายุต่ำกว่า20ลงมาเป็นที่จริงก็คือสามเณรีผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าอายุต่ำกว่า20ลงมาก็รักษาศีล6ข้อข้อ1ถึงข้อ6นี่แหละที่จริงก็ศีลธรรมดานี่แหละแต่ว่าภายใน2ปีนี่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดต้องนับ1ใหม่เห็นมั้ยต่างกันแต่ว่าภิกสามเณรกับสามเณรีเนี่ยถ้าขาดก็ต่อใหม่ได้ขาดจากเณรนะที่จริงขาดจากสามเณรแต่ไม่ได้ขาดแบบพระขาดจากสามเณรเนี่ยต่อศีลใหม่ได้ก็มีเค้าเรียกว่าลงโทษอะไรสักหน่อยให้ถูพื้นให้กวาดขยะอะไรแต่อะไรทำความสะอาดอะไรนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อศีลใหม่ก็กลายเป็นสามเณรสามเณรีเหมือนเดิมแต่ว่านางสิกขมานาไม่ใช่งั้นไปย้อนต้นขึ้นมาสมมติว่าท่านรักษามาตั้งปี11เดือนแล้ว ้องรักษาใหม่นะฮะนับหนึ่งใหม่เพิ่มต่อไปอีกปี11เดือนถ้าไปเกิดประกาศอีกก็นับหนึ่งใหม่อีกนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าวุฒิภาวะของมนุษย์เนี่ยมันต่างกันอัตยาศัยอินทรีย์อะไรอะไรต่างกันก็เปิดโอกาสให้ขัดเกลาไปเรื่อยๆขัดเกลาไปแล้วเผลอๆสนิมขึ้นก็ขัดใหม่ก็ขัดไปเรื่อยๆนะฮะให้ความเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนั้นดูตรงไหนท่านบอกว่ามันเหมือนกับเราเดินไปหรือดูแล้วคล้ายๆกับเราว่ายน้ำนะฮะมักจะมองไปในแนวว่ายน้ำว่ามันไม่ถอยหลังถ้าเดินไปก็คือเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆถ้าว่ายน้ำก็คือว่าไม่ถูกกระแสน้ำแทรกกลับมาก็เรียกว่าอนิวัติปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ถอยกลับไม่ถอยหลังอย่างเรารักษาศีล5ได้แล้วแล้วก็มาเหลือ4เหลือ3เหลือ2เนี่ยก็แสดงว่าถอยแล้วทีนี้ถ้าขึ้นไปศีล8อย่างน้อยบวชสดได้สักวันหนึ่งคือ1ก็แสดงว่าก้าวหน้าไปนานๆ4เดือนเดือนหนึ่ง4ครั้งรักษาโบสถศีลสักครั้งหนึ่งก็ลองสังเกตในโบสถ์เวลาเขาสมาทานศีล8ตอนสมาทานศีลโบสถแต่ตอนรับเนี่ยพอถึงอภิกาลโพนี่หายไปเยอะเลยว่าโยมไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยนะที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะศีลโบสถปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าไม่ไปห่วงเรื่องกินอย่างเดียวก็ไม่เห็นมีอะไรก็รักษาง่ายๆธรรมดาไม่ต้องไปสำรวมระวังอะไรเป็นมากเลยทั้งไปมันมีอะไรเราลองดูสิ่งข้างหลังไม่เห็นมีอะไรแต่ว่ามาอย่างนี้ก็เป็นห่วงเรื่องกินมากกว่าศีลข้อวิกาเห็นถามปัญหาก็ถามศีลข้อวิกาไม่เห็นถามข้ออื่นเลยซึ่งถ้าหากว่าเราพยายามปฏิบัติศีล 8แล้วก็ขึ้นไม่ใช่ศีลอุโบสถแล้วขึ้นไปศีล 8ก็ขึ้นไปเรื่อยก็ถือว่าไม่ถอยกลับคือก้าวรุดไปข้างหน้าแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางจิตเขาเรียกว่าอปัจจนีกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆเราห้ามคนไม่ให้เป็นข้าศึกกับเราไม่ได้หรอกคนเรายิ่งดียิ่งเด่นยิ่งดังอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็มีข้าศึกได้ตลอดอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมคนตั้งตัวเป็นข้าศึกเยอะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราเนี่ยเราไม่เป็นข้าศึกกับใครเท่านั้นเองนี่ก็คือถ้าเรามองถึงความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเราเดินบนเส้นทางพระพุทธคุณเพราะพระพุทธคุณบทว่าการุณาเนี่ยคือสงสารแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ถึงกับขนาดนั้นนะฮะก็คือไม่เป็นข้าศึกกับใครก็คือไม่เบียดเบียนมันไม่ถึงกับไม่เบียดเบียนแต่ว่าการไม่เบียดเบียนเนี่ยต่อไปก็คือกรุณาเพียงแต่ว่ามันเป็นการพูดระดับหนักไปในทางศีลคือว่าเดินไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็อย่าเบียดเบียนซึ่งมันก็ตรงกับหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงว่านหิปปจิโตปรุปคาติสมโนโหติปรังเหตยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเห็นนะฮะถ้าฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นก็ไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะทีนี้ถ้าไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นก็เป็นบรรพชิตเป็นสมณะแล้วก็แสดงอย่างไรมันไม่ถึงกับไปคิดนะฮะไม่ถึงกับคุมความคิดหรอกบอกว่าอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายเห็นไหมในโอวาทปฏิโมกข์ใช้สองคำอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายอย่าพูดอะไรให้เป็นปฏิปักษ์ต่อคนอื่นเบียดเบียนใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นหรือว่าไปทำลายทีนี้ไอ้กล่าวร้ายทำลายที่จริงมันมีอยู่สองระดับนะฮะให้ลองสังเกตว่าทำเองหรือใช้คนอื่นทำก็เรียกว่าสาหัตติกะประโยคอนานัตติกะประโยคบางทีก็ใช้คนอื่นทำก็มีค่าเท่ากันเนี่ยนะฮะใช้คนอื่นโกหกก็มีค่าเท่ากันหรือใช้คนอื่นฆ่าคนก็มีค่าเท่ากันก็แสดงว่าบาปด้วยกันก็ออกมาในรูปของการสำรวมระวังคือไม่กล่าวร้ายแล้วก็ไม่ทำลายก็ลึกซึ้งลงไปถึงจุดหนึ่งเมื่อมันเป็นปกติที่กายไม่กล่าวร้ายไม่กระทำลายแสดงว่าจิตไม่คิดนะแสดงว่าจิตต้องไม่คิดแล้วถ้าคิดร้ายถ้าคิดกล่าวร้ายคิดทำลายบางครั้งก็คุมได้บางครั้งก็คุมไม่ได้บางทีก็หลุดออกมาก็กลายเป็นกล่าวร้ายทำลายก็กลายเป็นโครงสร้างหลักของความเป็นพุทธบริษัทต่างกันเฉพาะความเข้มข้นแล้วก็องค์ศีลต่างที่ปริมาณ นะแต่ว่าคุณภาพเหมือนกันคือสงบเวรสงบภัยสงบอันตรายสงบกิเลสพวกนี้สงบกิเลสสงบกิเลสหยาบกลางละเอียดตอนนี้ก็สงบกิเลสชั้นหยาบไปก่อนท่านเหล่านี้เมื่อเข้าไปสู่สกุลแนวอะไรนึกออกแผ่แนวปาหุนโยนะฮะแนวปาหุนโยอหุนโยปาหุนโยตะกินโยจริกานโยแต่นี้พูดถึงว่าแนวปาหุนโยหมายความว่าเวลาท่านผู้มีศีลมาสู่บ้านเรือนของตัวเองเนี่ยชาวบ้านสามารถได้เกิดบุญได้5อย่างครั้งแรกก็คือต้อนรับทำใจให้เลื่อมใสต้อนรับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันเป็นการสร้างมรรคาแห่งสวรรค์คือทำใจให้พ่องให้เลื่อมใสให้เลื่อมใสเนี่ยมันเป็นการสร้างทางแห่งสวรรค์ทำไมล่ะมันก็ตรงกับหลักที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุคติเมื่อจิตสมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในทุคติไปในการมองเห็นแล้วจิตเกิดเลื่อมใสไม่ต้องทำอะไรอ่ะทำจิตเฉยๆทำจิตได้เกิดเลื่อมใสเฉยๆแล้วก็เห็นตรงไหนก็ได้แต่ท่านจิตได้เริ่มใส่เป็นการสร้างทางสวรรค์สำหรับตัวเองเห็นไหมมันก็อยู่ที่การทำใจแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าคนเรามักมองภาพความของพระในทางลบนะฮะเมื่อวานในไปอบรมนักศึกษาสถาบันราชภัฏที่โคราชปัญหาตั้งหนึ่งเลยตอบได้แค่ครึ่งได้เยอะจังปัญหาตอบไม่ไหวแต่ว่าเวลาถามพระแล้วเธอถามเฉพาะด้านลบเราก็สอนให้เธอคิดว่าเธอคิดลองดูที่หลวงพี่ที่ในวัดกับคนข้างบ้านหนูนั่นแหละไม่ได้มาจากไหนหรอกคนข้างบ้านหนูนั่นแหละแล้วเราก็ประพฤติศีล5ได้บ้างไม่ได้บ้างท่านเหล่านั้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะเอามาจากไหนแล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นฉันนั้นก็ฉันใดอ่ะใช่ไหมพระฉันใดโยมก็ฉันนั้นโยมฉันใดพระก็ฉันนั้นจะว่าอะไรใครกันหมายความถ้าโยมดีนี่พระก็ดีนะฮะเพราะว่าพระมาจากโยมไม่ใช่โยมมาจากพระนะฮะพระนี่มาจากโยมถ้าโยมดีมาเหมือนน้ำไหลใสมามันก็ใสอะฮะผ่านปากผ่านเจ้าพญาก็ใสถ้าข้างบนมันใสมานะจะมาคุณมาอะไรจะให้ใสได้ยังไงเราเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นที่ศึกษาที่ศึกษาชาวพุทธเราก็เป็นที่ศึกษาจะไปคาดหวังอะไรเพราะงั้นเวลามองพระท่านจึงสอนให้มองด้วยเมตตาไงคือเราไม่ไปตั้งความหวังไว้ขีดเส้นบวชปั๊บต้องติดปุ๊บอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่อย่างนั้นก็เอาคนมาบวชให้หมดแล้วก็กลายเป็นคนดีไม่ต้องอบรมศีลธรรมอะไรออกจากบวชก็กลายเป็นคนดีมันไม่ใช่อย่างนั้นคือจะไปหลงประเด็นขนาดนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราทำจิตให้นึกถึงพระสังฆรัตนะเห็นไหมไอ้ที่จริงที่เราสวดเนี่ยก็ชัดเจนว่าเขานึกถึงพระสังฆรัตนะนึกถึงพระอริยสงฆ์พวกนี้อริยสงฆ์ญาติดังเห็นไหมญาติดังนี่คือใครจตาริปุริสุกานี่คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสุปกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะคู่แข่งบุรุษสี่ก็คือพระโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลถึงอรหัตมรรคอรหัตผลก็สี่คู่ย่อยออกไปก็เป็นสี่เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์นี้คือสิ่งที่เราพูดประสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนคือท่านอย่างเงี้ยมันต้องถึงอย่างนี้ก่อนจึงเรียกว่าตรงนั้นสมบูรณ์มันไม่ใช่ว่าบวชปั๊บแล้วก็สมบูรณ์เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจับประเด็นได้เนี่ยเราก็นึกถึงพระรัตนตรัยใกล้ๆกับเห็นพระพุทธรูปเป็นอิฐเป็นหินเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงอ่ะไม่ได้นึกถึงอาตมาเมื่อคืนไปดูสังเวชนียฐานอ่ะคือพระพุทธรูปที่ปรินิพพานสถูปเนี่ยพอเห็นแล้วยกมือไหว้ทุกทีไม่รู้เป็นไงคือตอนอื่นมันนั่งดูได้แล้วพอองค์นั้นเรายกมือไหว้ทุกทีเลยมันไปแล้วน้ำตาไหลไปดื้อเลยมันรู้สึกพระพุทธเจ้านิพพานพระองค์ยังอุ่นๆอยู่เลยเข้าไปถึงมันแปลกมากไม่รู้สร้างยังไงพระพุทธรูปองค์เนี่ยเห็นชัดเลยนะฮะคล้ายๆกับกำลังหลับพระเนตรแล้วก็พระองค์ยังอุ่นอยู่แล้วเราไปถึงพอดีไม่ทันเห็นพระไทยอ่ะมันรู้สึกยังไงไม่รู้รู้สึกแปลกมากมีองค์เดียวนะฮะแล้วก็องค์อีกหนึ่งก็ที่อยู่ใต้เจดีย์พุทธคยาความรู้สึกแปลก พอเห็นแล้วมันรู้สึกตื้นตันคล้ายๆกับพระองค์ยังทรงประชนอยู่อันนี้ก็ความรู้สึกตรงนี้ที่จริงเราไม่ใช่ติดตรงนั้นใช่ไหมเราไม่ติดที่จริงเป็นพระศิลานะพระศิลาก็ทำมาจากตักกศิลาจากปากีสถานก็อายุประมาณสัก 1,500 ปีแล้วแล้วก็เป็นพระที่มีแรงบันดาลใจสูงมากแต่เราไม่ได้นึกถึงตรงนั้นฮะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระเจ้าตอนที่ทรงนิพพานหรือแม้แต่เราบางทีเราไปไหว้ซากอิฐซากหินอยู่ที่มูลคันธกุฎีที่อิสิปตนะเห็นไหมเราก็กราบโดยสนิทเลยทั้งที่มันเป็นอิฐล้วนๆไม่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่เลยนะฮะเราก็กราบได้แต่เราไม่ได้กราบตรงนั้นเนี่ยนะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้ก็ทำใจให้เลื่อมใสได้เห็นไหมอย่างที่เคยเล่าถึงมัทธกุณฑลีที่มองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จตามใจเลื่อมใสตายไปก็บังเกิดเป็นเทพบุตรชื่อมัทธกุณฑลีเทพบุตรหรือยายแก่จันทานที่ในวิมานวัตถุนี่เยอะนะครับพวกเราเนี่ยทำใจเลื่อมใสพอเห็นแล้วทำใจเลื่อมใสใจก็ผ่องแผ้วดับใจดับจิตมันดับไปในขณะที่ใจผ่องแผ้วนะแล้วพวกนี้มันจะส่วนหนึ่งมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่อยู่เราจะเห็นว่าก่อนจะตายเนี่ยจิตมันเหนียวอะไรคืออย่างนั้นหมายความว่าเราจุติอะไรด้วยจิตยังไงก็ปฏิสนธิด้วยจิตนั้นถ้าเราจุติด้วยจิตที่ผ่องแผ้วปฏิสนธิจิตก็ผ่องแผ้วเพราะมันเป็นกระแสเกิดดับเท่านั้นเองแป๊บเดียวก็ไปแล้วปัญหาว่าทำยังไงอย่างที่เขาเล่าถึงยายแก่คนหนึ่งที่ยายขี้เหนียวอ่ะขี้เหนียวหลานก็บอกว่ายายอย่าลืมอรหังนะอรหังแกฟังเป็นอะไรหายตลอดเลยเป็นห่วงทรัพย์สมบัติจะไม่ตายเป็นอะไรเกิดเป็นลินอยู่แถวนั้นก็ได้แกเนี่ยคือเราจะเห็นว่าลักษณะใจที่มันเหนียวที่เคยเล่าพระเรื่องไปติดอยู่ในเลนติดอยู่ในกออ้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะต้นอ้อยที่ท่านปลูกเอาไว้เพราะว่าใจมันไม่ผ่องแผ้วใจไปขุ่นไปวิตกกังวลไปอะไรเพราะงั้นเราลองดูจิตทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่รักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิจิตต้องผ่องแผ้วจิตต้องผ่องแผ้วถ้าว่าเจริญสมาธิจิตขุ่นจิตวิตกกังวลเป็นห่วงที่บ้านอันนี้เป็นยังไงงานการยังไงเห็นไหมปริโภคจิตขุ่นนะจิตขุ่นก็ไม่เกิดสมาธิเพราะในจิตผ่องแผ้วจึงเป็นตัวเนื้อหาตามจิตให้เลื่อมใสเราจะพบว่าจิตเลื่อมใสก็คือจิตที่ผ่องพองด้วยความศรัทธานะเราจึงเรียกทับศัพท์ว่าศรัทธาปัสสาทะศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสก็เห็นปั๊บก็นึกถึงพระสังฆรัตนะก็ทำใจเลื่อมใสก็เป็นการสร้างมรรคาแห่งสวรรค์สร้างทางสวรรค์ให้แก่ตัวเองโดยไม่ต้องทำอะไรนะเห็นไหมทำใจอย่างเดียวแต่นั่นเองที่พระเจ้าสอนนี่ไม่จ่ายมากหรอกที่พระเจ้าสอนไม่ค่อยมีรายจ่ายอะไรแต่ว่าบุญเยอะเลยนะครับโดยไม่ต้องจ่ายสตางค์ประการที่สองก็คือว่าเราแสดงอาการต้อนรับมีแสดงสมาคารวะอะไรล่ะคือคารวะจะนิวาโตจะเป็นรูปมงคลแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นปาหุนโยคือต้อนรับเป็นการแสดงปาหุคือว่าปาหุนโยนั้นท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับคือเป็นแขกที่มีเกียรติที่เราควรแก่การต้อนรับเราก็จะแสดงสมาคารวะเพราะสมาคารวะมันก็คือลดมานะคือความกระด้างความถือตัวของตัวเองลงไปมันเป็นการสร้างทางให้ตัวเองบังเกิดในสกุลสูงนะมีเกียรติยศมีเกียรติศักดิ์บังเกิดในสกุลสูงเพราะว่าลดมานะคือความกระด้างลงไปข้อนี้ในแนวบุญกุศลเนี่ยถ้าเรามองแนวบุญแนวกุศลถ้าโยมนึกถึงสุภาษิตสุภาษิตที่พูดถึงว่าทำไมคนเกิดมาอายุสั้นอายุยืนโรคน้อยโรคมากรูปดีรูปไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นชุดๆทั้งกุศลทั้งอกุศลพระพุทธเจ้าทรงแสดงมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นนะตรงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราแสดงถึงสัมมาคารวะต่อคนทั้งหลายเนี่ยมันจะบังเกิดในตระกูลสูงแล้วก็เป็นที่ยอมรับยกย่องของคนอื่นเพราะว่าอะไรล่ะสังคมมันเป็นกิริยาปฏิกิริยาเช่นสมมติว่าเราทำดีกับพ่อแม่ของเราคนอื่นก็เห็นเขาก็ยกย่องชมเชยสรรเสริญพวกเรา เราไปแสดงความสมาคารวะต่อท่านเหล่านั้นแสดงถึงจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนมานะนี่กระด้างมานะนี่เป็นกิเลสที่ละยากนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นทั้งอุปกิเลสแล้วก็เป็นทั้งสังโยชน์เป็นทั้งอนุสัยเป็นเยอะเลยแล้วก็ถ้าเราไม่แสดงอาการอย่างนั้นก็หมายความว่าเราก็มีความกระด้างนะอย่างคนบางคนดีท่านเล่าเช่นนายอะไรนายสุภพุทธะกุฏิที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นโรคเรื้อนนะฮะเป็นโรคเรื้อนแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะพระพุทธเจ้าไอ้พระไม่ทัสสกะเทวราชปลอมตัวมาเอาทองมาล่อด้วยเกวียนหนึ่งเลยเงินทองมาล่อเรื่องเกวียนหนึ่งให้ท่านปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์ท่านไม่ยอมแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านร่ำรวยอริยทรัพย์อยู่แล้วทศกัณฐ์เนี่ยมันมาดูหมิ่นท่านคือท่านรวยอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นสำคัญว่าท่านที่เป็นขี้เรือนนี่มันเพราะอะไรการที่ท่านเป็นขี้เรือนเนี่ยมันก็เกิดสืบเนื่องมาจากว่าท่านเดินสวนทางกับพระแล้วก็ทุยใส่หน้าเลยนะฮะทุยใส่หน้าเลยมันคืออาคารวะแรงมากเลยไปทุยทำไมล่ะแล้วก็คือเดินตามปกติเราเดินสวนผู้ใหญ่นะฮะสวนผู้ใหญ่ต้องให้ท่านไปทางขวามือเราต้องหลีกไปทางซ้ายแล้วตัวเองก็ให้พระปฏิกับพุทธเจ้าเดินทางซ้ายเลยก็แสดงว่าอาคารวะแล้วก็ไปถุยด้วยนะฮะก็ทำให้เกิดขี้เรือนขึ้นในตัวเกิดขี้เรือนขึ้นในตัวตัวเองอันนี้ก็คือบาปกรรมที่แสดงอาคารวะต่อพระปฏิกับพุทธเจ้าแล้วที่เคยเล่าเรื่องนางกุจชุตรานะฮะกุจชุตราที่ว่าเป็นเด็กสาวแต่หลังค่อมเห็นไหมอันนี้ก็คือบาปตัวเนี้ยบาปที่ไปแสดงอาการอาคารวะต่อคือแสดงความไม่เคารพต่อพระปฏิเจกับพุทธเจ้าที่จริงก็เด็กผู้หญิงอ่ะก็ล้อเลียนเอาขันน้ำมาหุ้มเขาแล้วเอาผ้าห่มมาห่มมาทำบิณฑบาตแล้วเดินหลังค่อมเลียนพระปฏิเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งถือท่านหลังค่อมเป็นการล้อเลียนนะแล้วก็ตัวเองก็เกิดมาก็หลังก็ข้องอันนี้ก็คืออาคารวะเห็นไหมพวกทีนี้ท่านที่ไม่มีความรู้สึกกระด้างเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ท่านบังเกิดในสกุลสูงแล้วตัวเองในขณะนั้นก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองเราลองสังเกตว่าคนใครก็ตามนะฮะบางทีมันไม่มีอะไรหรอกแต่ท่านอ่อนน้อมอ่ะมันเหมือนกับจอมพลป.คุณชายคือฤทธิ์เคยบอกว่าจะทำอะไรจอมพลป.เนี่ยอย่าเข้าใกล้แกมีเสน่ห์ว่าเข้าใกล้แล้วอ่อนเลยนะคู่เคารพเลยนะจับมือประสานเลยนะพูดกับคนเนี่ยเข้าใกล้ท่านจะตายเลยแหละทำอะไรไม่ได้คือว่าท่านเป็นคนอ่อนน้อมพูดจาก็เคารพให้เกียรติยกย่องคนทั้งหลายไม่มีคำหยาบอะไรแต่อะไรไม่มีเพราะงั้นจะแพ้ท่านบอกถ้าจะทำอะไรอย่าเข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้จะทำไม่ได้นั่นก็คือเป็นอนุภาพของการมีสมาคารวะต่อบุคคลทั้งหลายเราจะเห็นว่าแม้คนระดับผู้นำบางคนไม่ควรมีฝีมืออะไรแต่อ่อนน้อมเหลือเกินมีสมาคารวะเหลือเกินโยมก็สงสารนะราษฎรก็รักก็ดีมีสมาคารวะดีก็ปล่อยเป็นไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือลองดูเถอะบ้านเราก็มีเยอะไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะฮะแต่ถามมีผลงานอะไรไหมก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนิสัยดีมีสัมมาคารวะรู้จักผู้ใหญ่รู้จักมีสัมมาคารวะแล้วเสร็จแล้วก็จริงๆหลายปีมาแล้วนะเมื่อวานซื่อเนี่ยก็ยังพบกับเขาตอนนี้วนมาไปปาตกถาแล้วเขาก็ไปเจอกันเขาก็แนะนำให้โยมรู้จักบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาตมาเขามาบวชที่วัดเนี่ยนะฮะมาก็สอนเขาแล้วเขาไปเป็นผู้ว่าราชการที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาถวายสักการะนะฮะจะมาลาแล้วไม่พบก็ทิ้งดอกไม้เอาไว้ตอนมาไปก็ไปแวะเยี่ยมกันที่จวนก็ถามว่าจะปกครองบ้านเมืองนี้ได้ให้ดีเนี่ยปกครองอย่างไรเพราะปกครองยากอาตมาบอกคนที่นี่โกงนะหัวหมอมันมีวิธีปกครองอยู่สองวิธี วิธีหนึ่งก็คือร้ายให้ถึงที่สุดเหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่คุณทำไม่ได้หรอกลักษณะนิสัยไม่ให้แล้วมือเท้ามันจะมีปัญหาทำไม่ได้วันดีที่สุดก็คืออ่อนน้อมที่สุดแล้วคุณก็สร้างแนวร่วมสัมมาคารวะคนเฒ่าคนแก่มาทักทายปราศรัยยกมือไหว้คุณยายเป็นยังไงคุณตาเป็นยังไงต้องการให้ผมช่วยอะไรนะแล้วก็สร้างให้ก็ทำให้บริการอย่างนี้มันได้แนวร่วมนะไอ้คุณยายเนี่ยผู้ว่าไหว้เนี่ยมันยืดไม่ใช่เล่นนะกลับไปบ้านไปเล่าเขาหมดแหละไปเล่าลูกเล่าหลานให้ลูกหลานก็ไปเล่าต่อคืออวดว่ายายแกเก่งนะฮะผู้ว่าไหวแกไม่ได้เชียร์ผู้ว่าหรอกแกเชียร์ยายแกแต่ว่าเราไปยืมมือแกนะฮะโฆษณาผู้ว่าให้เป็นผู้ว่าคนเดียวที่อยู่ได้4ปีแล้วก็จากบัดนั้นถึงบัดนี้ยังไม่มีผู้ว่าคนไหนอยู่ได้4ปีก่อนจะออกมาในราษฎรเฉลิมฉลองนะแล้วก็ทำโลกเกียรติยศให้เลยเป็นผู้ว่าที่อยู่ในหัวใจเขาทุกวันก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ราษฎรพอเห็นแล้วก็วิ่งมาหากันเลยเห็นมันเป็นเรื่องอะไรอ่อนน้อมอย่างเดียวไม่มีอะไรฮะไหว้ยกมือไหว้ทีเดียวนี่ได้ทั้งหมดเราไหว้คนเดียวคือไหว้คนเป็นพันๆนะคนระดับใหญ่เนี่ยไอ้นี่ก็คือลักษณะของคุณธรรมที่มันเป็นมงคลซ้อนกันอยู่สองข้อคารวะจะนิวาโตจะเอตมังกัลมุตตมังเห็นไหมการคารวะการพฤติอ่อนน้อมก็เป็นอุดมมงคลเพราะงั้นอันนี้คือทางให้เกิดในสกุลสูงก็ได้สถานะสูงมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นลองสังเกตอะไรอ่อนก็คืออยู่สูงยอดไม้ที่นอกแสดงข้างในมีแก่นนะแต่ถ้าแข็งข้างนอกนี่ข้างในกรวงนะฮะข้างในโพรกต้นตาลต้นมะพร้าวต้นหมากต้นอะไรแต่อะไรก็นอกแข็งก็ในอ่อนไอ้ก็ในโปร่งธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นข้าวเปลือกข้าวเม็ดข้าวอะไรจะเหมือนกันหมดเลยกฎตัวนี้ที่จริงเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากมันแสดงธรรมชาติแล้วแสดงธรรมะออกมาโดยธรรมชาติแต่เราหาความเข้าใจเขาเราก็สามารถจะเรียนจากอะไรก็ได้ประการต่อไปนั้นก็คือชาวบ้านเนี่ยนิมนต์ท่านนะนิมนต์ท่านเชิญชวนท่านด้วยอะไรล่ะคือถวายอาหารอะไรต่ออะไรก็ต้อนรับอ่ะต้อนรับแขกอ่ะก็เป็นการสร้างทางเจริญแห่งโภคสมบัตินะเป็นทางเจริญแห่งโภคสมบัติเพราะว่าการให้ทานเนี่ยมันส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าไอ้กรรมเราที่ว่ามี3กรรมนะฮะทิฏฐธรรมเวทีกรรมกรรมให้ผลในภพนี้กรรมให้ผลในภพหน้ากรรมให้ผลในภพต่อๆไปแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตที่จริงชีวิตเราเนี่ยมีกรรมซ้อนอยู่3กรรมเนี่ยกรรมให้ผลในภพต่อไปก็คือกรรมที่เราทําในชาติก่อนโน้นนั่นแหละเนี่ยมันก็ตามมาให้ผลในชาตินี้ได้แล้วกรรมให้ผลในชาติต่อไปคือกรรมที่เราทําในชาติก่อนนี้ฉะนั้นกรรมให้ผลในชาตินี้ก็คือกรรมที่เราทำตั้งแต่เกิดมาแต่ว่ามันจะให้ผลได้เนี่ยประมาณทั้ง 20% นั่นเองเพราะว่าเราตายไปก่อนผลกรรมยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่แก่รอบคือยังไม่ถึงคราวจะให้ผลมันก็ยกยอดไปหมดแต่กรรมมันก็ต้องถึงจุดเดิมก็ต้องยกยอดว่าทำให้เราได้สิ่งเหล่านี้แม้ในชาติปัจจุบันเราจะเห็นว่าพวกนี้ทรงใช้คำว่าการหลั่งไหลมาแห่งบุญนะฮะเป็นการหลั่งไหลมาแห่งบุญหมายความว่าเราสร้างเหตุแล้วก็ผลตรงนี้จะเกิดขึ้นผลของการให้ทานเนี่ยมันจะเป็นทางมาของโภคสมบัติดูแล้วไม่น่าเชื่อนะดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ว่าถ้าเราทำโดยความศรัทธาจริงๆนะฮะไม่ใช่ทำแบบตกเบ็ดไม่ได้ทำเพราะเขาบอกว่าจะให้ทานแล้วจะได้อย่างนั้นแล้วก็ทำเลยหรือว่าตักบาตรวันหวยออกอย่างนี้นะแล้วต้องการถูกสลากกินแบ่งในวันที่หนึ่งอันนี้มันสยองมากไปหน่อยมันลงทุนนิดเดียวนะฮะต้องการผลมากไปมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆการทำความดีนั้นเป็นเรื่องของคนนะแต่การให้ผลนั้นเป็นเรื่องของความดีก็คนละเหตุคนละผลกันเ ประการต่อไปก็คือท่านได้อะไรล่ะพูดจาปราศัยอะไรอะไรเนี่ยฮะคือแสดงความรู้สึกเป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรเมตตาปรารถนาดีต่อท่านตามหลักในที่ถกที่ทรงแสดงไว้นะฮะเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นทางเจริญของรูปร่างผิวพรรณวรรณะต่างๆของเราแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดศรัทธาอุตสาหะที่จะฟังธรรมะเพราะว่าคุณสมบัติของพุทธบริษัทเนี่ยเวลาแสดงไว้ในที่บางแห่งแสดงมา6-7 ข้อ 7 ข้อนะ7 ข้อก็มีนะฮะมันจะมีตัวหลักอยู่2 ข้อที่เราใช้ในปัจจุบันตัวอื่นจะเป็นตัวประกอบเฉยๆก็1คติสมบัติคือสถานที่เราเกิดตระกูลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดเรียกคติคือสถานที่ที่เราเกิดเนี่ยครับประการที่2นั้นเขาเรียกกาลสมบัติคือยุคสมัยที่เราเกิดยุคสมัยที่เราเกิดเราเกิดมาในยุคสมัยยังไงถ้าหากว่าเป็นยุคสมัยที่คนไม่เคยสนใจใส่ใจในเรื่องศาสนาไม่สนใจในธรรมะแม้ความต้องการแก่ธรรมะมันก็ยากหน่อยก็ลำบากหน่อยแต่ถ้ายุคมันเกื้อกูลว่ามีคนสนใจให้ความสำคัญแก่ศาสนาแก่ศีลธรรมเราจะเห็นว่ามันเป็นยุคนะฮะเป็นยุคสมัยไปอย่างถ้าเราดูราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่ากระแสของสังคมมันถูกโน้มเข้าไปในแต่ละจุดไม่เหมือนกันยุคของรัชกาลที่1 นั้นต้องการคนที่มีความกล้าหาญมีความกล้าหาญแล้วก็มีความรักชาติรักศาสนาเข้มข้นนะฮะมันยุคที่จะปรับฐานตัวเองพอมาถึงยุครัชกาลที่2มันชอบคนเจ้าบทเจ้ากลอนละเมืองละครก็ว่าไปศิลปกรรมพวกวรรณกรรมนะพวกวิจิตรศิลป์ต่างๆเนี่ยพูดง่ายว่าเครือของงานเกียรติศิลป์น่ะเกียรติศิลป์ระดับต่างๆพอถึงยุครัชกาลที่3เนี่ยมันไปนิยมชมชอบคนทําบุญประเภทก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆแล้วก็นิยมศิลปกรรมของจีนพอยุครัชกาลที่4เนี่ยมันเน้นคนที่รู้ธรรมเน้นคนที่รู้ธรรมเข้าใจธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นพอถึงยุครัชกาลที่5เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สนใจคนซึ่งมีความคิดในแนวที่เรียกว่าปฏิรูปหน่อยคือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ไปยึดติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าคงเนื้อหาสาระเอาไว้ตัวเนื้อหาสาระเอาไว้แม้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาถ้าเราลองสังเกตว่าตอนสมเด็จพระมาณะท่านปรับวิธีเรียนมาที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยนะฮะโอ้ยถูกด่าปัสสนเทเป็นเก่งๆเลยนะเพราะว่าคนยุคนั้นมาอนุรักษ์นิยมมากมันต้องเรียนต้องท่องจำต้องสอบด้วยปากเขียนไม่ได้แสดงความไม่เคารพเป็นความเชื่อแบบพราหมณ์สมัยโบราณนั่นนะมันก็อยู่ในสังคมไทยเพราะในยุคปฏิรูปอย่างเงี้ยนั้นต้องการคนที่มีความคิดก้าวหน้าแต่เนื้อหาไม่ทิ้งนะมันปฏิรูปเฉพาะรูปแบบแต่ไม่ได้ทิ้งเนื้อหาตรงนั้นพอมาถึงยุครัชกาลที่6เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเน้นเรื่องความรักชาติเน้นเรื่องศิลปกรรมอะไรต่างๆกลับคล้ายๆกลับมาแบบคล้ายๆรัชกาลที่2อยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ไปเน้นที่แบบรัชกาลที่1อยู่ตลอดถึงพระเจ้าตากสินนะมันคล้ายๆกับมากองอยู่ตรงนี้อีกระยะหนึ่งนั่นก็คือก็คนยุคอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็ไอ้ความบุกเบิกสร้างสรรค์เราจะลองสังเกตว่าในสังคมไทยนะยอดในรอบ218-19ปีเนี่ยนะคนที่บุกเบิกสร้างสรรค์แนวใหม่ปฏิรูปต่างๆปรับปรุงบ้านเมืองคือลูกรัชกาลที่4นะถ้าลองมันเช็คดูเถอะลูกรัชกาลที่4นั้นเพราะยุคปฏิรูปยุคเกิดคิดเปลี่ยนแปลงที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่ให้ได้แล้วก็นำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญไม่ว่าประปาไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรๆทั้งหมดอะความคิดทั้งหลายการชงกาชาติในลูกรายการที่5ทั้งนั้นไม่ใช่ลูกรายการที่4ทั้งนั้นแล้วมาต่อด้วยลูกรายการที่5รายการที่5ก็มาต่อรุ่นหลานนี่ก็มาต่อทีนึงที่จริงมันก็เริ่มมาจากยุครายการที่4นั้นก็คือความโน้มเอียงต่างๆภายในสังคมว่าถ้าค่านิยมของสังคมมันให้ความสำคัญแก่อะไรเนี่ยคนก็จะเฮไปทางนั้นเพราะว่ามันได้สถานะคนได้สถานะจากเรื่องอะไรนะ ในยุคสมัยที่เขาเล่นเงินเป็นแสนล้านนะคนก็รวยกันจนพังเป็นแถบเลยอันนี้ก็คืออะไรมันยุคสมัยมันเกิดสร้างขึ้นมาแนวคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกต้องตามศีลธรรมไม่รู้ก็ขอให้ได้ก็แล้วกันนี่คือกาละสมบัติหรือกาละวิบัติก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ประการต่อไปก็คือประเทศก็คือสถานที่เราเกิดสถานที่เราเกิดถ้าเป็นสถานที่ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมันก็ง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเราไปเกิดในที่อื่นมันก็มีปัญหาในการที่จะประพฤติปฏิบัติศาสนาเวลาเนี้ยถ้าเราลองสังเกตว่ายุคสมัยที่จริงมันดีนะครับแต่ว่าประเทศเราก็เกิดมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วไม่มีความคิดคือเครือสหภาพโซเวียต10กว่ามลรัฐเนี่ย10กว่าประเทศนะ10กว่าประเทศนะได้จริงนะกำลังจะกลับมาสู่พระพุทธศาสนาเพราะเขาเป็นชาวพุทธมาก่อนแต่ทีนี้ฐานรากเขาไม่มีมาตั้ง70กว่าปีนะฐานรากมันไม่มีไม่เหมือนกับจีนก็มีฐานรากมีอยู่ตัวนี้มันถูกทำลายไปเยอะมันรุนแรงกว่าเยอะก็ทำให้เขาต้องการจะศึกษาก็จะต้องการในรูปพื้นศาสนาคงต้องใช้เวลานานนะฮะใกล้ๆเขมรที่เราไปช่วยตอนนี้ก็ไม่เคยไหวเหมือนกันอ่ะยังเด็กๆอยู่เหลือเกินไงต้องรอเวลาอีกตั้งหลายปีนั่นก็คือประเทศคือสถานที่ที่เราเกิดว่ามันส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่ทีนี้ต่อไปคือสกุลนะครอบครัวตระกูลของเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าหากว่าครอบครัวตระกูลเราไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนมันก็ยากเหมือนกันนะฮะยากเหมือนกันที่จะเจริญก้าวหน้าไปในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าแนวของศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกับความรู้สึกของโลกทั่วไปนะฮะดังนั้นบางทีพระเราวันก่อนที่มีข่าวเรื่องอะไรก็จับพระขายานะฮะมาก็โทรศัพท์ไปเช็คไปดูแล้วก็เตือนเขาบอกว่ามันล้ำหน้ามากไปหน่อยคือเวลาเนี้ยมันวัดบางวัดมีการขายยาสมุนไพรไอ้สมุนไพรมันมาคู่สังคมไทยนานแล้วนะฮะแต่ว่าขนาดขายเนี่ยมันก็รุนแรงไปหน่อยนะถ้าหากว่าจะให้ญาติโยมก็ช่วยขายยาบ้างเนี่ยก็คงต้องช่วยกันแต่ขายแรงไปหน่อยมันกลายเป็นการขายค่ากำไรเกินควรไปแล้วก็ยานั้นมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในกฎหมายมันก็เกิดทีหลังแต่ก็บอกว่าเตือนๆกันนิดหน่อยดิรู้สึกว่าโฆษณายากันเยอะเหลือเกินทุกวันเนี่ยออกทางวิทยุเนี่ยแล้วก็วัดในกรุงเทพก็มีเยอะนะฮะเราจะเห็นว่าบางวัดก็ขายยาสมุนไพรกันเยอะเหลือเกินแถววัดโพวัดมหาธาตุเนี่ยยังมีตั้งหลายแห่งวัดระกุมระกะอันนี้ก็คือมันออกมากไปนะฮะออกมากไปจนถึงกับกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์แต่ว่าการที่พระช่วยญาติโยมด้วยสมุนไพรนี่มาเป็นร้อยๆปีแล้วนะมานานๆแล้วก็ยาฝรั่งมันเพิ่งเข้ามาไม่กี่ปีนี่เองเพียงแต่ว่าทำยังไงว่าศึกษารายละเอียดได้ดีหน่อยแล้วก็จะถึงก็ขายให้ญาติโยมช่วยเหลือก็ช่วยไปแต่อย่าถึงกับขายเป็นธุรกิจมากไปหน่อยก็ดูน่าเกลียดมันก็เสียสถานะของผู้อนุเคราะห์โลกแต่การต่อไปนั้นก็คือเขาเรียกว่าอุปธินี่คือรูปร่างหน้าตาพื้นฐานอัธยาศัยแนวโน้มความถนัดอะไรต่ออะไรของเราเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างบีบลงมาภายในครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่จะสนใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนานี่จะมีไม่ค่อยมากแต่ไม่ใช่สนใจแบบอะไรเกินไปเอามาว่าบางทีสังคมเราเนี่ยมันมากไปนะฮะเช่นสมมติพอเข้าวัดก็โอ้ต้องแต่งชุดดำสวมเสื้อขาวทำซอมซ่อมอมแมมอะไรอยู่นอกเรื่องมันไม่มีอะฮะคือหลักอย่างนี้ไม่เคยมีไม่เคยพบก็เป็นวิถีชีวิตธรรมดาหรือยังเคยเล่าฟังว่านางวิสาขานั้นแกประดับเครื่องประดามหาปราสาทราคาตั้ง27โกฎหรูจะตายเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรอะนะมันเป็นปกติธรรมดาของท่านคืออยู่ปกติศีลแปลว่าปกติศีลก็คือปกติอะคุณจะไม่หวือหวามากก็แล้วกัน อย่าไปแต่งอย่างกับนางละเมิงละครนั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่งตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่ว่าต้องทำซอมโซ่ก็ดูแล้วใกล้ๆกับวัดเนี่ยมันไปทำลายบรรยากาศหรือทำลายอะไรอะไรเยอะแต่จริงไม่หรอกคือเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยเราจะลืมมาปกติศีลเนี่ยเรียกว่าปกติปกติก็คือปกติภาพปกติสุขปกติคุณเป็นยังไงพระราชาก็ประดับราชสูสีตาพรทำพระราชากระทั่งรักษาศีลต้องแต่งเครื่องทรงต่างๆนะมันไม่ใช่พอแต่งปั๊บศีลจะขาดไม่ใช่อย่างนั้นคือปกติท่านก็ต้องแต่งอย่างนั้นนะเวลามีพิธีต่างๆก็กำหนดแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนั้นศีลนั้นก็รักษาแต่ว่าอันนั้นก็คือจารีตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติแต่มันไม่ถึงก็หรูหราเกินไปแต่นั้นเองไม่ถึงก็หรูหราเกินไปแต่คงรักษาปกติเอาไว้แต่ตัวการหลักจริงๆเนี่ยก็คือตัวทิฏฐินะเขาเรียกว่าทิฏฐิสมบัติคือสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเห็นถ้าลองสังเกตนะฮะในอุบาสิการัตนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเน้นที่ศรัทธาตัวนี้ทิฏฐิสมบัติก็คือปัญญานะฮะปัญญาทีนี้ทิฏฐิมันก็เน้นที่ตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันก็จะมาได้จากสองทางใหญ่ๆทางหนึ่งก็คือการเรียนรู้จากที่อื่นบาลีก็ใช้ว่าปรโตโกสะคือฟังจากคนอื่นไม่ที่จริงมันไม่ใช่ฟังนะหมายความว่าทั้งหมดนั่นแหละแต่สมัยโบราณมันใช้ฟังเอาเราก็ทุกวันเรายังเรียกสุตะอยู่เนี่ยเหมือนกับน้ำตาลเมื่อก่อนมันทำกับต้นตาลเนี่ยนี่ยังเรียกน้ำตาลอยู่ทำกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยยังเรียกน้ำตาลอยู่นะอันนี้ก็คือคำอย่าไปติดมันนะฮะโอ้ยต้องเรียนจากการฟังไม่ใช่มันเรียนทางประสาทสัมผัสโลกมันเรียนทางประสาทสัมผัสตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งหูจมูกลิ้นกายนี่แหละซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อยุติว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเรียนแล้วศึกษาแล้วก็ต้องนำมากลั่นกรองเขาเรียกโยนิโสมนสิการะคือการนำมาวิเคราะห์พินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลพวกนี้เป็นมรรคายแห่งปัญญานะเป็นการสร้างทางของการเจริญปัญญาของบุคคลให้สูงขึ้นเราจะเห็นว่ามันก็มีอะไรล่ะอหุนโยปหุนโยทักขินโยอัญชริกานโยใช่ไหมฮะแม้แต่ว่าแสดงความเลื่อมใสกระทำอัญชลีนะคือยกมือไหว้ท่านแล้วก็เชิญด้วยอาสนะแล้วก็บริจาคธนุเอบริจาคอาหารธนุบำรุงด้วยจตุปัจจัยจนถึงกับสนใจที่จะฟังธรรมคือถ้าจำนวนคนเราจะเห็นว่าน้อยลงไปตามลำดับวันก่อนนั้นมายังประมาณการพลาดนะฮะเขานิมนต์ไปพูดที่ก็ทอดประปาให้พ่อที่อำเภอปากพนังโอ้โหมันก็จังเลยก็จะไม่ไปนะฮะโยมก็ขอร้องมาให้ไปญาติโยมก็ต้องการจะฟังกันมาดูบรรยากาศว่าไม่น่าจะเทศได้ไม่น่าจะเทศได้นะเขาลงตัวเพี้ยเลยนะฮะลงตัวเพี้ยเลยถึงเวลาปั๊บพูดทันทีแล้วก็คนเยอะคนเยอะว่าเออมันก็แปลกนะเราไม่เจอไอ้งานอย่างนี้มันจะเทศลงตัวได้ส่วนมากแล้วก็ลากกันไปลากกันมาจนบางทีก็ไม่ต้องเทศหรอกมันก็รู้กันมาแต่ว่างานวันนั้นก็คุมได้ดีในเดียวข้าราชการผู้ใหญ่ก็ไปกันเยอะก็เลย11หน่อยก็เริ่มพูดไม่ใช่เลย10โมงไปหน่อยก็พูดเราก็พูดไปจนถึง11โมงตามปกติแล้วเนี่ยคนพอถึงบทเทศมันจะหดหายไปเยอะเลยนะแม้แต่ที่นี่เองก็เหมือนกันเนี่ยตอนเราเห็นว่าตอนพระสูตรมันก็ลดไปตั้งเกือบครึ่งนะฮะจะลดไปเกือบครึ่งเพราะว่าโยมชักจะเมื่อยแล้วจะเมื่อยแล้วก็จะชักจะทนไม่ได้แล้วเมื่อวานนี่เด็กนี่ร่วม3ชั่วโมงนะนั่งพระเพียรเด็กผู้หญิงเกือบเด็กผู้หญิงสัก 70% ยังนึกงงกันเอ๊ะเด็กพวกนี้เก่งนั่งดีนั่งพระเพียรเรียบร้อยแล้วยังสนใจยังอยากจะฟังต่อนะแต่ว่ามันถึงชั่วโมงคนอื่นก็เกือบ3ชั่วโมงนั่งพระเพียรฟังได้เกือบ3ชั่วโมงนี่เก่งนะฮะเด็กนี่ต้องยอมเขาว่าเด็กบ้านนอกยังเก่งมากกับเรื่องอยู่เนี่ยนั่งเรียบร้อยเลยนั่ง พับเพียบเพียบจริงๆนั่งยากนะฮะสองสามชั่วโมงเนี่ยแต่ก็นั่งได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็จะเกิดการคิดที่มีระบบมีเหตุมีผลต่างๆแล้วปัญหามันก็เกิดน่ากลัวเมื่อวานนี่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาจากสหรัฐก็ส่งอะไรมาให้อาตมาบ่อยนะแต่เคยพบก็ตัวก็ทีหนึ่งก็แสดงอะไรออกมาเมื่อวานเอ๊ะแปลกจังเลยด็อกเตอร์ไม่มีความคิดนะแปลกจังก็มีนายทหารพันเอกพิเศษคนหนึ่งก็มานั่งอยู่ด้วยก็เลยก็กดได้ออกไมค์ให้ฟังลองดูเดี๋ยวว่าเนี่ยด็อกเตอร์คิดอย่างนี้คิดน่าดูมากเลยฮะคือไม่ได้มองอะไรเป็นอะไรนะเนี่ยแกพูดเรื่องการนิธรรมกายเนี่ยว่าเป็นแผนของคริสต์ที่ต้องการจะทำลายพระพุทธศาสนาที่ทำลายวัดใหญ่ที่สุดโอ้เอ๋มันคิดยังไงแต่เราปล่อยก็พูดไปนะบอกอู้ตายแล้วเนี่ยเพราะนั้นด็อกเตอร์จะหลอกให้ไปดูเปรตได้ยังไงเพราะว่าไม่มีความคิดความคิดมันไม่เป็นระบบเลยแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องเปรตไม่มีการมาการไปของเปรตอะไรต่างๆนี่มันไม่ได้เข้าใจอะไรเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าระบบการคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นตัวสร้างสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือบางทีมันก็คิดอะไรล่ะเราสำนวนเครื่องรางของขลังมาคิดเผื่อเหนียวไว้ก่อนคิดเผื่อเหนียวไว้ก่อนก็พอแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดยังไงก็คิดแบบกาลามาสูตรช่วงสุดท้ายเราเห็นว่าในช่วงสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลเหล่านั้นเจริญพรหมวิหาร 4แล้วก็แผ่พรหมวิหาร4ไปได้เรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งตั้งสมมติฐานให้คิดเลย สมมติว่าเมื่อเราทำอย่างเงี้ยเราจะเจริญพรหมวิหาร4แล้วก็พอดีผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ก็ไม่มีทั้งสองอย่างเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครใช่ไหมในชาติปัจจุบันนี่เราเห็นแล้วว่าเราก็อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีไฟกับใครๆทีนี้ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีไอ้ผลบุญเนี่ยมันจะให้ผลเราไปบังเกิดในสวรรค์ชาติหน้าด้วยเห็นไหมคิดเผื่อเหนียวเฉยๆไม่ต้องมีคิดอะไรมันรุงรังเสียเวลาเปล่าๆคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องถามว่าจริงหรือไม่จริงแต่ทำอย่างนี้จริงเป็นคนดีจริงในขณะนั้นเลยเห็นไหมเราแผ่เมตตาเรามีเมตตากรุณามุทิตาเวขาต่อคนทั้งหลายเราก็ดีจริงในขณะนั้นแต่ความสุขความสงบเราเห็นที่จิตของเราสังคมมีปฏิกิริยาต่อเรายังไงเนี่ยอันนี้คือชัดเจนว่าปัจจุบันเราสัมผัสแล้วก็สัมผัสจริงๆเป็นสัมผัสก็เรียกสำนวนอภิธรรมเรียกปัจจุบันขณะคือขณะนั้นขณะที่เราเจริญเมตตาในจิตเราก็สงบเย็นเรามีเมตตาต่อเขาก็มีเมตตาต่อเรามันก็เห็นกันจัดๆเนี่ยชาติหน้ายังไม่ต้องพูดก่อนก็ได้แต่คุณไม่สมัครใจจะเชื่อกูจะพูดก่อนก็ได้แต่ว่าประเด็นตรงนี้มันมีความชัดเจนว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยไม่มีเวรไม่มีภัยตายไปแล้วไม่มีผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ถ้าเราคิดว่าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีชาติหน้าปัญหาว่านิพพานมีไว้ทำอะไรเราจะตามตามมาเลยมันนิพพานก็คือไม่ต้องเกิดอีกอ้าวไม่ต้องเกิดอีกแล้วไม่มีชาติหน้าแล้วต้องทำทำไมก็ไม่ต้องเกิดอยู่แล้วเห็นไหมฮะมันก็กลายเป็นไปการยืนยันให้เห็นว่านิพพานมันก็ต้องมีเพราะว่าเราไม่ต้องการจะเกิดอีกความเกิดมันเป็นทางมาแห่งความทุกข์ทีนี้ถ้าคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องคุณอยากจะเกิดอีกเขาไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็แสดงทางเกิดไว้เยอะเลยทางเกิดไว้เยอะเลยแต่ว่าทางเกิดดีเหล่านั้นมันมีหรือไม่มีสมมติเรายังไม่เชื่อเนี่ยในชาติปัจจุบันเราเป็นคนดีแล้วเห็นไหมเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีเราเป็นคนดีของสังคมแล้วชาติหน้าไม่มีก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทีนี้ชาติหน้ามีเราได้สองต่อเห็นไหมเราอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วเราก็บังเกิดดีในชาติหน้าด้วยให้ลองสังเกตว่าอนุสงส์ตรงนี้แสดงทั้งสองช่วงหมายความว่าแสดงที่เราได้ในขณะนั้นในชาตินั้นแล้วก็ยกยอดไปให้ชาติต่อไปเพราะทั้งหมดมันเป็นบุญเป็นบุญญาณิธิ ก็เรียกว่าตกแต่งภพชาติของบุคคลให้มีความประณีตสงบเย็นมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ไอ้จากพื้นฐานตรงนี้สมมติว่าเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่เชื่อเรื่องบาปบุญเนี่ยทำบาปง่ายทำบุญนะคนก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทำบาปได้เยอะแล้วเราก็ทำบาปเอาแหละผลบุญผลบาปไม่มีเหมือนกันสมมติเดิมนะฮะเราเห็นว่าเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันเห็นไหมเราก็มีข่าวคราวได้เห็นคนประสบความเดือดร้อนเราก็ถามกลับไปนิดเดียวว่าทำไมคนนี้ถูกยิงตายทำไมคนนี้ถูกจับทำไมคนนี้ถูกศาลตัดสินประหารถามกลับไปก็เจอความชั่วทุกทีทำไมคนนี้ได้รับการยกย่องทำไมคนนี้รับการแต่งตั้งมอบหมายทำไมเจริญด้วยยาลาภยศสรรเสริญก็เพราะก็ทำดีพอถามกลับไปมันเจอที่จริงเราก็เจอในชาติปัจจุบันเนี่ยมันนี่อาศัยโยนในโสมนสิการแบบธรรมดาไม่ต้องไปคิดแต่มันลึกซึ้งอะไรทีนี้ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีตกนรกด้วยเห็นไหมตกนรกด้วยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วแม้แต่เรื่องเปรตเนี่ยนะเมื่อเปรตเนี่ยเมื่อวานมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังให้เด็กก็ฟังบอกว่าโดยพื้นฐานว่าสมมติว่าเราไม่เชื่อว่าเปรตมีเนี่ยแต่ว่าการมีของเปรตมาจากความชั่วเปรตที่เป็นผลของความชั่วถ้าเราเชื่อว่าเปรตมีเรากลัวจะเกิดเป็นเปรตเราไม่ทำความชั่วคุณก็ไม่เป็นเปรตตั้งแต่ชาตินี้แล้วคุณก็เป็นคนดีในชาตินี้แล้วไม่ต้องไปพูดชาติหน้าเห็นไหมความคิดเหล่านี้โยนในโสมนัสการแบบนี้มันไม่ค่อยคิดว่าบางทีเนี่ยยังยกตัวอย่างความคิดเดิมมายังเสียดายมาความคิดพวกนี้ที่ปู่ย่าตายายท่านคิดไว้ท่านสร้างชาติบ้านเมืองมาสร้างสังคมที่สันติมาเนี่ยแล้วคนรุ่นนี้อวดดีกันมาปฏิเสธเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ทำดีได้ดีมีที่ไหนความชั่วได้ดีมีถมไปในถามเกือบทุกแห่งเลยทุกวันแปลกจริงๆเมื่อวานก็มีทั้งสองสามฉบับมีคำถามที่ซ้ำกันทั้งสองสามเรื่องเราลองสังเกตว่าตรงนี้มันอยู่ที่ถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเอาสมมติว่าเนี่ยที่ปู่ย่าตายายเขาว่าทำชั่วก็โจดตรงหนังนรกไม่ใช่หนังสุนัขนะฮะทำชั่วแล้วก็โจดตรงหนังสุนัขทำดีโจดตรงบนแผ่นทองคำแล้วก็โตขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าทำชั่วไม่ใช่คือคนเราเนี่ยอยู่ภายใต้การรับรู้ของเทพบุตรเทพธิดาที่มีทิพเนตรทิพการหูทิพตาทิพจะทำดีทำชั่วเนี่ยท่านรับรู้อยู่ไอ้จากสองหลักเนี่ยมันหลักศีลธรรมชั้นเยี่ยมที่สุดเลยจากพื้นฐานของศีลธรรมน่ะเป็นพนักเกาะอิงที่ลงขึ้นลงบันไดเป็นพนักเกาะอิงเป็นนั่งร้านสร้างตึกนะคนจะมีวินัยในตัวเองคือจะคุมตัวเองได้ถ้าแกกลัวว่าโยมบาลคอยจดแกอยู่ใช่ไหมถ้าโยมบาลคอยจดแกอยู่ก็ไม่กล้าทำชั่วหรอกจดไปจดช่างมันแต่ว่าแกไม่ทำชั่วนี่คือเนื้อหาทำไมคุณต้องไปสนใจว่าจดจริงหรือไม่จดจริงอ่ะแต่ว่าไอ้จากผลความเชื่ออย่างนี้กับไม่เชื่ออย่างนี้อะไรมันดีกว่าเห็นไหมเราเชื่อว่าโยมบาลจ้องจดเอาไหมเราไม่ต้องทำชั่วเราก็เป็นคนดีแล้วอ่ะแกจดไม่จดเนี่ยมันไม่ได้ลดความดีหรือเพิ่มความดีให้แกเราใช่ไหมแต่เราการงดเว้นความชั่วเราทำความดีนั้นเป็นของแน่นอนเราเป็นของเราแน่แล้วก็อะไรล่ะคนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นนะฮะคนจะงดเว้นความชั่วเพราะกลัวเทวดาท่านจะเห็นท่านจะได้ยินทำความดีให้ผลไม่อายผีสางพอจะทำความชั่วบอกอายผีสางเทวดาเขามีให้อายหรือไม่มีก็ช่างเขาไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าจากความคิดอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เราไม่ทำชั่วเห็นไหมเป็นเหตุให้เราไม่ทำชั่วมันเป็นนั่งร้านที่แน่นอนคือสร้างตึกได้พอตึกพอสร้างเสร็จมันก็ไม่ต้องมีนั่งร้านแล้วก็บอกว่าพอทำดีเราก็พร้อมทำดีตลอดไม่ต้องแสดงแฟชั่นโชว์ต้องแอคชั่นหน้ากล้องโทรทัศน์นะวันก่อนที่ว่าเนี่ยที่ไปทอดพระป่าสร้างบ้านให้พ่อเนี่ยมากับคำวันนี้แอคชั่นถ่ายภาพไอ้คนที่บริจาคนะฮะจับพระบรมรูปก็ในหลวงที่เขาตอนทรงงานที่จะแจกให้แก่คนที่บริจาคตั้งแต่30,000ขึ้นไปเนี่ยก ็ยังไม่มีฮะต้องลงว่าจับถ่ายภาพพอจับแล้วมันมองกล้องหมดทั้งคู่เลยคือไม่มองหน้ากันเลยทั้งคนรับทั้งคนแจกมาก็ขำเออมันก็ไปเอามากเลยสังคมเนี่ยเป็นเอามากไปเอาดื้อๆนี่ไปดื้อๆที่จริงถ่ายภาพถ่ายท่าไหนก็แล้วก็มองหน้ากันหน่อยแสดงความชื่นชมขอบคุณอนุโมทนาเพราะตัวเองเป็นประธานนะฮะเป็นเองประธานทอดพระป่าแล้วคนบริจาคทั้ง 30,000 ไม่มองหน้าเขาเลยใจคอนี่เหลือเกินนี่อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันแฟชั่นโชว์แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นความดีเราทำความดีอ่ะเทวดาเห็นหรือไม่เห็นช่างเขาช่างเทวดาแต่ว่าอย่าลืมนี่คือการพัฒนาจิตขึ้นไปสู่ความพร้อมจะกระทำความดีแบบปิดทองหลังพระพร้อมที่จะละเว้นความชั่วคือหิริโอตตัปปะเห็นไหมคือวิธีคิดของปู่ย่าตายายนี่มันเยี่ยมมากๆนะเป็นความคิดที่เยี่ยมมากๆแต่ว่าลูกหลานนี่มันไปเรียนเมืองนอกมาแล้วก็ส่งไปรับมีดมันดันแบกหินมาเลยยุ่งหมดเป็นความคิดมันไม่มีระบบเลยก็อะไรก็ไปอ้างฝรั่งเลยนะฝรั่งมันเก่งอะไรนักหนาจะหลอกฝรั่งมันเก่งในบ้านเมืองมานะบ้านเมืองรมจะเก่งได้ยังไงเราเกิดที่นี้ปล่อยโง่กว่าฝรั่งก็เกินไปแหละแต่เมืองเราโง่กว่าฝรั่งเราก็เกินไปนะแต่เมืองฝรั่งเราโง่กว่าเขามันไม่แปลกอะไรเนี่ยเราไม่ได้เกิดเมืองเขาแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยเราต้องรู้แล้วก็ดึงไอ้สิ่งต่างๆที่ดีงามต่างๆนี่ขึ้นมาให้ได้คติของไทยต่างๆนี่มีเยอะเลยเราเห็นว่าตรงนี้ที่จริงใช้โอกาสใช้โอกาสมาพอฟังธรรมพอฟังธรรมเนี่ยก็ปรับเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมตรงนี้เป็นทางพัฒนาปัญญาที่เห็นกระจัดๆในขณะนั้นวันนี้สงฆ์การฟังธรรมก็ผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นก็จัดความสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องเห็นไหมให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จิตก็ของแพ้มันก็ได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วในขณะนั้นแล้วก็มันก็อยู่กับเราเห็นไหมไอ้ความรู้เรานี้มันก็อยู่กับเราก็แสดงว่าให้ปัญญาเราอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็เมื่อตายไปแล้วมันก็ติดไปด้วยเพราะมันเป็นกรรมเห็นไหมเป็นสังขารสังขารก็สร้างวิญญาณที่มีคุณภาพขึ้นมาก็พบชาติประณีตมันก็เห็นเป็นกระบวนเนี่ยเห็นเป็นกระบวนอยู่นี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งที่เราลองสังเกตว่าก็ไม่ต้องทำอะไรมากพระมาองค์เดียวพระมารูปเดียวพระผู้มีศีลมารูปเดียวแต่เราได้ประโยชน์เยอะเลยเราได้ประโยชน์สร้างสรรพัฒนาสร้างมรรคาได้ทั้ง5ทางด้วยกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยทุกการทุกท่านเทอญ